Qalampirda Japramos Tojikistonning tog'li hududlarida sodir bo'lgan toshqinlar oqibatida 7 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Tojikiston hukumati huzuridagi favqulodda vaziyatlar va fuqarolik mudofaasi qo'mitasiga tayanib Anadolu xabar bermoqda. Qayd etilishicha 11 may kuni mamlakatning tog'li hududlariga tushgan kuchli yomg'irlar toshqinlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Xabarga ko'ra, Xatlon, Kolob va Hisor viloyatlarida 7 kishi toshqin qurboniga aylangan. Bundan tashqari ulardan 5 tasi avtoulovini suv bosishi oqibatida vafot etgan. Tabiiy ofat ko'plab uylar va infratuzilma obyektlariga zarar yetkazgan. Qutqaruvchilar tabiiy ofat yuz bergan hududlarda ishlashni davom ettirmoqda. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon topshirig'i bilan tabiiy ofat oqibatida yetkazilgan zararni aniqlash va yo'q qilish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.